Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām. Turpinām Saeimas 29. jūnija ārkārtas plenāru sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par neusticības izteikšanu zemkopības ministram Mārtiņam Rozem. Lēmuma projekta iesniedzēja vārdā vārds deputātam Ainaram Latkauskim.
Kolēģi, Rozes kungs, jāpiekrīt tiem, kas saka, ka dīvaina zeme tā Latvija ir. Iznāk tāda kā greizo spoguļu karaļvalsts. Jo sliktāk kādai nozarei mūsu valstī klājās, jo stabilāk ministrs jūtās savā krēslā. Saka, tikai viņš viens var izstrēbt to, ko pats savārīs. Tas vienmēr ir arguments, kas ir dzirdēts koalīcijas valdošo politiķu mutēs, Ja pat viņa koalīcijas biedri atzīst, kad Roze ir vājš ministrs, viņš saka, nu bet, lai jau Roze pats tiek galā. Man gan liekas, tas ir mīts, drīzāk šajā vietā būtu teiciens, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Kāda tad ir Mārtiņa Rozes darba bilans šo 6 gadu laikā? Cukuru rūpniecības iznīcināšana, piena nozares gremdēšana, kokrūpniecības graušana, zvejniecības degradācija un zivrūpniecības ignorance. Tāda ir šī brīža zemkopības ministra Mārtiņa Rozes darba bilance. Mēs gan varam lapoties ar to, ka jau 6 gadus ir tieši viņš, kas vada šo nozaru, un neskatoties uz šo bēdīgo bilanci, joprojām turpina graut, nevis celt. 6 gadi ministra krēslā ir pietiekoši ilgs laika posms, lai ministrs spētu apliecināt sevi darbos un pierādīt sabiedrībai, ka viņš ir spējīgs vadītājs, kurš par savu atbildības nozari krīt un ceļās. Diemžēl daļrunīgā ministra Rozes darbība nepavisam par to neliecina. Atcerēsimies vien to, cik izmanīgi un paklausīgi tika likvidēta cukura ražošanas nozara Latvijā, it kā pildot Eiropas Savienības prasības. Tik paklausīgi, ka rezultātā tikai viena pati Latvija un Slovēnija ir valstis, kas ir likvidējuši cukuru ražošanu savās valstīs. Tagad mēs katru rītu berot pie kafijas lietuviešu cukuru, nu gan, saprotams, no 1. novembra mēs lietuviešu cukuru redzēsim Jelgavas cukuru fabrikas maisiņos, jo Dans Sugar ir nopircis, kā saka, šo etiķeti. Varēsim stāstīt saviem bērniem un mazbērniem par to, ka Latvijā reiz bijis cukura fabriks un solījumi, ka cukurs paliks lētāks, vai tie ir piepildījušies. Cukurs pašlaik Latvijā ir viens no dārgākajiem visā Eiropas Savienībā. Vistiešāk lēmums, par kur atbildīgs arī ir Mārtiņš Roze, cukura nozars likvidēšana Latvijā skār gan drīz 500 saimniecības, kā arī tos vairāk nekā 600 cilvēkus, kuri bija nodarbināti abās cukurfabrikās. Aiz katras saimniecības, kas audzēja cukurbietes, un aiz katra cukurfabrikā strādājošā bija ģimene, kurai darbs nozarē bija arī iztiks avots. Nemazāk dīvaina aina pavarās ielūkojoties ministrijas darbībās un bezdarbībās, kas saistīts ar zvejniecības nozares degradāciju. Jūlijā savu pēdējo kuģi lūžņos grasās sagriezt līdz šim fanātiska zvejas nozars aizstāvis Latvijas zivsaimnieku asociācijas prezidents Inārijs Vaits. Tas ir cilvēks, kurš pārstāv visu zivsaimniecību Latvijā. Un šeit man ļoti gribētos, lai ieklausās arī Tautas partijas biedri, kas visticamāk balsos pret Rozes demisiju. Inārijs Vaits ir Tautas partijas biedrs. Intervijā neatkarīgai rīta avīzei viņš atzina, ka vairs neredz nekādu perspektīvu tālākai darbībai šajā sfērā, tāpēc izstājas no spēles. Kas notiks tālāk? Nu, tālāk ir apmēram zināms, jo tā politiku atbalsta Mārtiņš Roze paredz, ka kuģu sagriešana ir 100% finansiāls atbalsts. Un starp citu ministra kabineta noteikumi par kuģu sagriešanu tapa pirmie, tagad ministra kabinetā ir noteikumi par modernizāciju kuģu, kas paredz atbalstu tikai no 20 līdz 60% atsevišķos gadījumos. Tātad kuģus sagriest ir izdevīgāk nekā modernizēt. Latvijas zvejas flote pamazām tiek iznīcināta un drīz Latvijas ūdeņos visticamāk saimniekos dāņi, zviedri, holandieši vai islandieši. Un tas tikai nozīmē, ka atkal neskaitāmas ģimenes, paliks bez iztikas līdzekļiem. Savukārt zemkopības ministra Rozes un ministrijas atbildīgo ierēģiņu bezdarbība vai nespēja un nevēlēšanās aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienībā atstāja tieši sekas uz zivrūpniecību, visu eksportspējīgāko pārtikas nozaru Latvijā. Zivrūpniecības ignorants un sistemātiski Latvijas interešu neaizstāvēšana Eiropas komisijā, kā arī nozares neinformēšana par diskutēto komisijā, šķiet draud ar vēl viena zemkopības ministrijas atbildībā esošas nozares pamatīgu paputināšanu eksportspējas samazināšanu. Paši uzņēmumu vadītāji savā starpā ir kalkulējuši izmaksas tam, cik viņiem izmaksātu savus ražotnes pārcelšanu uz Baltkrieviju vai Ukrainu. Ir konkrēti aprēķini, ir zināms, ka 3 mēnešu laikā pavasarī kārtīgi ražojot un uzkrājot preci noliktavās 3 mēnešu laikā, vasaras mēnešu laikā, var pārnest visu ražotnes Baltkrieviju un ražot tur. Jo viņu aprēķini rāda, ka tur valsts vai Ukrainā eksporta spējīgi nozara atbalsta daudz vairāk nekā Latvijā. To dara mūsu valdība, bet no atbildība par to jāuzņemās netik daudz valdībai, kā atbildīgajam ministram Rozes kungam. Visnotaļ dīvaini šķiet ministrijas bezdarbība vēl vienā ļoti eksportspējīgā nozarē kokrūpniecībā. Arvien vairāk mazo un vidēju uzņēmumu šajā nozarē pārtrauc savu darbību vai to sašaurina. Šīs nozares eksporta apjoma krītās, savukārt monopolists Latvijas valsts meža audzē muskuļus un var lepoties pat ar gandrīz 100 miljonu latu lielu peļņu. Neesam dzirdējuši nevienu ierosinājumu ne no ministra, ne no ministrijas puses par to, kā atbalstīt šīs eksportspējīgās nozares tālāko attīstību. To gan nekā citādāk nevar nodēvēt vien par apzināt, ko krūpniecības nozares gremdēšanu, tikai jautājums ir, kam tas ir izdevīgi šajā gadījumā. Un visbeidzot, vēlos vērst uzmanību uz jau vairākus mēnešus ilgušo krīzi piena ražošanā, kas draud ar šīs nozares izputināšanu. Laikā, kad samazinoties piena iepirkuma cenai zemnieku saimniecības vairs nav spējīgas nomaksāt kredītprocentus un nodrošināt saimniecības darbību ar nepieciešamajiem resursiem, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka piena cenas un piena produktu cenas veikalos nekādā veidā nesamazinās, ministrs vien noteic vai ieteic, ka laiks pievērsties aitkopībai un augļkopībai. Nu, tas ir diezgan dīvains ierosinājums par augļkopību, ja mēs vien nezinām, ka arī viņa atbildības sfērā esošajā augļkopībā pagājušajā gadu un šogad izplatās bakteriālā iedaga, un tā nav vēl apstādināta. Vēl dīvaināks izklausās ministra aicinājums pievērsties pienkopjiem aitkopībai. Nesko Roze bija iedomājies to zemnieku pievēršanos aitkopībai, kuri par kredīt līdzekļiem iegādājušies govis laukšanas iekārtas un piena dzesētājs. Kādā veidā viņi to izmantot aitkopībā. Un vai Roze ir padomājis, kas notiks pēc tam, kad arī šīs nozars paputēs zemkopības ministrijas bezdarbības dēļ, tik vien atliks, kā kārtējo reizi atstāts līdzēju glābšanu pašu rokās. Taču atstājot līdzēju glābšanu pašu rokās, taisnība būs tam zemniekam, kas piena dumpja laikā doma laukumā stāvēja ar plakātu rokā, uz kur bija rakstīts – iznīdēšu latviskos laukus un latvieši iznīgs paši, tad es ieiešu vēsturē. Paraksts zem plakāta, Mārtiņš, Roze, ministrs, likvidātors. Un tā jau ir realitāte. Pēc zemnieku saimniecības iesūtītajiem datiem, piemēram, salīdzinoši cenas dažs pagājušā gada maijas 2007. Gada un šī gada 2008. Gada maijas, graudauga cenas, kas ir nepieciešams lopkopjiem, 93 lati par tonu gada apakaļ, pašlaik 229 lati par tonu atšķirību jūt, jebkurš. 2008. Gadā minerāla mēsli jau maksāja 260 latu, bet gadu iepriekš tikai 160 latu, tātad 100 latu pieaugums, kas arī ir nepieciešams lopkopjiem. Jebkurš zina, nav jābūt lopkopjiem, ka dīzeļdegvielas cena ir strauji pielakus, tas pats darba spēks arī maksā dārgāk tiem tiešām lopkopjiem, kas nodarbojas reāli ražošana, nevis ar piemājas saimniecību. Strauji pieaugušās dažādākas izdevuma pozīcijas, ar kurām jāsaskarās zemnieku saimniecībām, notiek laikā, kad piena iepirkuma cenas pagājušā gadā bija no 160 līdz 187 latiem par tonnu, un šogad maija beigās nokritās līdz 110-185 latiem par tonu, tātad vēl zemāks vai tādas pašas kā gadu iepriekš, plus izmaksas ir dubultojušās daudzās pozīcijās. Un var jau teikt, ka tas ir kaut kāds pasaules un globālā tirgus tendens, un tas ietekmē, kas notiek Latvijā, protams, neapšaubām, bet atbildīgā ministra šajā gadījumā Mārtiņa Rozes spēkos ir atbalstīt krīzē esošu nozaru un piedāvāt risinājumus, nevis ar skaļiem paziņojumiem pielikt tai traknu punktu. Šobrīd pēc piensaimnieku doma laukumā rīkotās akcijas un mistiskās nakts sarunas ar premjeru Roze ir iesaistījies vismaz diskusijā ar zemniekiem risinājumu meklēšanā, bet tas nenotiek tik kaismīgi. Cik ministrs ir gatavs atbalstīt meža attīstības fondu līdzekļu nonākšanu ar savu partijas biedru tēls podrināšanu saistītām firmām, un ne tik kaismīgi, cik ministrs nododās savam hobijam – fotografēšanai. Bet tas jau nekas, jo dzīvojamies greizo spoguļu karaļvalstī, kur ministrs nevis rūpējas par savā atbildībā esošo nozaru attīstību, bet gan svētā bezrūpībā dziļāk iesēžās savā krēslā un plāno, kurai nozarei pievērsties, kad arī šī būs izputināta. Kolēģi, partija Jaunais laiks uzskata, ka Rozem ir jāuzņemās atbildība par zemkopības ministrijas 6 gadu bilanci, par cukuru nozars iznīcināšanu, par kokrūpniecības nozars gremdēšanu, par zvejniecības nozars degradāciju un par piena nozars izputināšanu. Ir pienācis laiks apturēt Rozes uzvaras gājienu zemkopības nozara iznīcināšanā. Aicinu jūs atbalstīt Mārtiņa Rozes demisijas pieprasījumu. Atbalstot Rozes palikšanu amatā, jūs uzņematies atbildību par visu to, kas notikts, un īstenībā vēl arī notiks viņa pakļautības nozarēs, kaut gan daudz jau no kas nav palicis pēc tiem 6 gadiem, ko Mārtiņš Roze ir bijis šai ministra krēslā. Tā kā es aicinu tiešām tam pielikt punktu un ļaut kādam spējīgam cilvēkam no tās pašas zemnieku savienības uzņemties atbildību par šīm visnotaļ svarīgajām nozarēm un ļaut tām attīstīties, nevis ļaut ministram Rozem viņas nogremdēt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlei.
Godātie deputāti, šodien tāda ļoti nopietna diena jārunā par zemniecību, par darba ļaužu tālāko likteni tiem, kas dzīvo laukos. Un mēs jau visi dzirdam pēdējā laikā, ka latviešu zemniekiem ir trīs galvenie ienaidnieki. Viens ienaidnieks – savs pavasars, otrs – lietains rudens un trešais – ziema bez sniega. Šo ienaidnieku sarakstā nav nereizi minēts zemkopības ministrs. Un pareizi jau vien ir, jo viņš nevarētu būt ienaidnieks būdams šādā postenī, bet ja ministra līdšinējais darbs drīzāk varētu tikt saukts par bezdarbību, tad, protams, lauksaimnieku organizācijas ļoti rūpīgi šo jautājumu pārdomā un nu jau neticēdam vairs tiem solījumiem, ko ministrs vairāk kārtīgi ir devis šīm lauksaimnieku organizācijām, jau griežas vairāk pie saimas. Tā piemēram budžeta komisijai un arī agrārai vidus reģionālās politikas komisijai ir lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomas iesniegums nonācis, kur lūdz izdarīt labvēlīgas grozījumas likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas mazliet atvieglinātu to zemnieku likteni šajā grūtajā laikā, kad degvielas cenas ceļas gan drīz vai bezprātīgi un nav nekādu reālu pasākumu. Mēs esam griezušies deputātu vārdā pie ministru prezidenta, lūdzu palīdziet, jo ir jādara kādi konkrēti pasākumi, un to nevar izdarīt atsevišķi deputāti, šeit jāiejauc kabinetam. Un ministru prezidents Imants Godmans vēl pirms šīs te liktenīgās sadursmes ielu krustojumā bija uzdevis finanšu ministram Slakterim un zemkopības ministram Rozem izvērtēt Saimas agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas jau 29. Aprīlī iesniegtos priekšlikumus saistībā ar situācijas uzlabošanu piensaimniecībā un sagatavot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos iesniegtos ministru kabinetam izskatīšanai sēdē. Nu nav iesniegt šādi priekšlikumi, līdz Saimai viņi vēl nav nonākuši kopšā 29. Aprīļa. Kas tad atliek? Tad tās lauku sedzacītes, tās meitenes, kas ražo pienu, izlēma, ka jārīkojas ir tā kā Raiņa baibiņām, un varētu teikt, nedaudz pārfrazējot Pūtvējiņu citātus, ka pati acis sev atsedzu, lai tu redzi, tas laikam ministram adresēts, kā tā smirdz piena litrus izdalot. Bet par šo piena litru dalīšanu doma laukumā bija jāsamaksā 12 tūkstoši, jo viltīgās zemnieces varēja izraisīt kaut ko ļoti ļaunu, varbūt nogāzt baznīcai kādu torni, un te nu bija vajadzīga pamatīga apsardze. Tiekoties ar šīm zemniecēm, mēs konstatējam, ka viņas neko šausmīgi ļaunu nebija domājusi, bet ar asrām acīs tik tiešām dabūja samaksāt šos 12 tūkstošus. Es ceru, ka tiks publiskota šis rēķins, kas tika zemniecēm piestādīts par uzturēšanas doma laukumā. Viņas nesaprata, mēs savas galvas pilsētas centrā doma laukumā nevaram atnākt un pabarot ļaudis, kur tur stāvēja lielā rindā. Protams, ka tās neizdarības, kas līdz šim ir bijušas jau Latkoska kungs pārskaitīja un pārāk gar es pie viņām nepakavēšos vairāk, bet gribētos teikt, ka pēdējā laikā Rozes kungs tik tiešām ir sniedzis ļoti, ļoti daudzus solījumus. Bet šiem solījumiem jau vairs netic zemnieki lauku ļaudis. Bet viens no pašiem galvenajiem, manuprāt, jautājumiem, kas stāv priekšā, kuru vajadzēja jau ļoti aktuāli risināt, ir šis zemnieku kooperācijas jautājums, lai piena ražotāji, piena pārstrādātāji savos uzņēmumos varētu paši iegūt peļņu un iegādāties vai arī uzcelt no jauna piena pārstrādes uzņēmumu. Tas ir visiem skaidrs, ka tikai sadarbojoties kopā piena ražotājs ar pārstrādātāju varētu būt gūt kaut cik normālu peļņu un viņam netikt maksāt šie 17 santīmi, bet vismaz normāla cena, kaut vai 25 santīmu apmērā, kas varbūt varētu sekt pašizmaksu, ražojot piena produktus. Bet šeit, lai to izdarītu, ir vajadzīgi ne tikai vārdos atbalsti, bet ir vajadzīgs konkrētas izmaiņas arī likumdošanā un valsts budžetā, lai tiktu dots valsts galvojums šīs kooperācijas attīstībai. Protams, ka ir arī pārkāpumi, un es domāju, ka ļoti nozīmīgi tie ir, izmantojot meža fonda naudu dažādiem reklāmas pasākumiem. Ne tādam mērķim bija domāt šī meža fonda naudas iedalīšana. Un tāpēc, lai nu cik žēl ir zemkopības ministra, viņam sen jau vajadzēja atmosties, saņemties, un es aicinu balsot par Rozes kunga demisiju, kaut arī viņš ir no Talsiem, un es esmu no Talsiem.
Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāji kungs, cienītie kolēģi, neapšaubām ir viena lieta, ka ministra Roze šajā valdībā ir viens no redzamākajiem ministriem, ņemot vērā pārējo ministru vispār neredzamību vai bezdarbību, diemžēl gan jāsaka negatīvā nozīmē. Jo šogad tieši Rozes kungu vārdu un viņa ministrijas darbu vai nedarbu vārdu ir notikuši divas plenāras sēdes, ir vairāk protesta pasākumu notikuši, tā skaitā tepat blakus doma laukumā. Un tomēr ministra Roze kā sēž, tā sēž kluss un mierīgs, nedz rīcība, nedz idejas, nedz kas vairāk. Es kolēģi atgādināšu jums pagājušo ārkārtas plenāras sēdi, kurā mēs runājam par Latvijas ekonomikas problēmām, kurā piedalījās arī premjers, un kurā mēs šeit diezgan plaši diskutējam par to, kā Latvija attīstīsies ekonomiski tuvākajos gados. Un atļaušos atgādināt manis minētos skaitļus par vairākām nozarēm, kur dati bija apkopot pietiekoši precīzi, tā skaitā no Centrālās statistikas pārvaldes. Tomēr, diemžēl, ministra Roze nec publiski, nec personīgi, nec kā savādāk nav radis, nav atradis par vajadzīgu. Šos jautājumus kaut kādā veidā nec komentēt, nec risināt. Tāpēc atļaujiet man šeit vēlreiz atgādināt tās lietas, kuras, manuprāt, joprojām ir aktuālas. Tad pirmā lieta. Meža nozars eksporta būtiskais kritums pie Latvijas valsts mežu peļņas 96 miljonu lati pagājušajā gadā pie apgrozījuma 163 miljonu lati. Tātad 28 miljonu latu samaksāt valstī kā dividendes par kā šī uzņēmuma īpašniekam, kur ir 68 miljonu latu, Rozes kungs, ka šajā ekonomiskajā situācijā, manuprāt, būtu ļoti liela un ļoti svarīga summa, kādas nozares atbalstam. Otra lieta, ministra ignorance zvejniekiem un zivju pārsādātiem laikā, kad kuģi ar Eiropas Savienības atbalstu tiek sagriezti, bet jauniem naudu netiek dot. Atkal, ko dar ministrs? Ministrs ciniskā veidā presē mēģina nevis iedot kādu ideju, kā šo situāciju atrisināt, bet ir šodrād uzbrūk zivsaimniekiem, nosaucot viņus, nu, es teikšu, diezgan nepiedienīgos vārdos. Trešā lieta, ministra attieksme pret piensaimniekiem kā pret zobu sāpēm. Laikā, kad šī iepirkuma cena objektīvi pasaulē strauji krīt, un ministra Roze nevis aktīvi atbalsta mūsu cilvēkus, bet gan ilgstoši cenšās viņus paciest, kā tādu uzaugušu, uzpampušu zobu, ar kuru ir jāsadzīvo, diemžēl, bet kuram palīdzēt viņš būtiski nevēlās. Kolēģi, man tiešām, nu, reizēm jau trūks spēka par to runāt un runāt un runāt, tāpēc Mārtiņam Rozim acīm redzot šīs problēmas kā pīlē ūdens. Arī sabiedrības viedoklis Mārtiņam Rozim ir kā pīlē ūdens. Arī Latvijas intereses Eiropas komisijā Mārtiņam Rozim ir kā pīlē ūdens joprojām. Pēc varbūt esam drosmīgi, atbrīvojam šodien nozari no šīs vienaldzības un bezcerības. Izdaram to vienreiz, un esmu pārliecināts, ka vietā nāks cilvēks, no jūs paši vidus droši vien koalīcija, kurš spējas kaut nedaudz šo nozari iekustināt. Kolēģi, un neļausimies savu cilvēku bezcerībai un savu cilvēku iedzīšanai vienaldzībā un ekonomikas krišanā. Atbalstīsim Rozes kunga demisiju.
Vārds debatēs deputātei Baibē Rivžai.
Godātais prezidi, ministri, deputāti. Es balsošu par ministra Mārtiņa Rozes palikšanu amatā un aicinu jūs arī to darīt. Jo ministra noņemšanas situācijā, kad tiek meklēti risinājumi un ir rasti tie, mums nes tikai ļaunumu. Godātie deputāti, sausā un bezkaislīgā teorija saka, ka ražošana notiek cikliski. Tad ražošanas attīstība ir cikliska visās nozerēs. Un bija vairāk gadu, kad piena cena mums kāp uz augšu. Un šobrīd mēs izmisīgi meklējam risinājumus piena ražošanai. Un tā tas notiek visās nozarēs. Tas ir, no vienas puses, tas ir objektīvs process. Kāpēc tāda situācija ir izveidojusies? Kādi faktori to ir ietekmējuši? Pirmkārt, neapšaubām to ietekmē starptautiskā situācija. Jo tāds lielvalsts piena ražošana kā Vācija, arī Nīderlande, arī šīs valstis pārdzīvo krīzes situāciju. Un, protams, tas ietekmē arī Latviju. Ja mēs runājam par Latviju, mums ir jāņem vērā, ka mums ir izkaisīts zemnieku saimniecības. Viena ražo 3 tonnas piena, cita 10 tonnas piena. Tās ir dažādas pēc lieluma. Un, protams, ka katra šī saimniecība grupa pārstāv savus intereses. Un šeit ir grūti vienoties. Un tas ir ļoti liels sasniegums, ka tomēr ražotāji šobrīd ir vienojušies, un viņi redz šo savu vienošanās nepieciešamību. Un tāpēc arī tas jautājums par kooperāciju šobrīd ir vienīgais, lai gan ražošanā, gan piena savākšanā mēs tās izmaksas samazinātu un padarītu efektīvāku šo procesu. Un par to jau arī ir panākta vienošanās. Cita lieta, ka valstī ir jāatbalsta šādu kooperatīvu, un arī šeit, Zaļo zemnieku savienība ir stingri par to iestājusies. Mēs patērējam vairāk, kā saražojam. Mēs saražojam vairāk, kā mēs patērējam. Tā ir pareizi. Un tāpēc mums ir jādomā par eksportu. Un bet pirmkārt jādomā piena pārstrādātājiem. Un te, protams, mums ir labs piemērs Lietuva, kas ir labi eksportētāji un laicīgi par to domājuši, bet arī šeit jau ir iestrādes. Un arī eksportēšanā mums ir savi jau nodomu protokoli. Trešais faktors ir ražošanas izmaksas, kas te tika pieminēts. Un tiešām tā ir, ka lobrības izmaksas sadādzinās energoresursu cenas, un ir jāizvērtē energoresursu cenu kāpuma prognozes, tāpatās arī akcijas nodokļa atmaksas palielināšanas iespējas par izlietoto dīzeļu degvielu. Tie visi ir kārtojami jautājumi. Un šajā sakarā es tiešām, mīļie kolēģi, gribu uzsvērt, ka Mārtiņš Roze pārvalda situāciju un ir meklēt risinājumu, un tas ir pirmkārt jau, ka ir aktīvs un konstruktīvs dialogs ar piensaimniekiem, ar zemnieku saimu, arī ar lauku atbalstu organizācijām. Nu, tātad tas process ir pārvaldīts, tiek meklētās iespējami ir risinājumi. Ministrs ir uzrunājis arī zinātniekus, dot priekšlikumus gan govjēdināšanai, ģenētikas jautājumiem, tehnoloģiju jautājumiem, subsīdiju nolikumu pilnīgošanai. Tāpat tās arī saimniekošanas dažādošanas iespēju apzināšana, kas starp citu ir ļoti nopietns jautājums. Tur viens otrs deputāts ar tādu smaidu to saka, bet tā ir papildus iespēja iegūt naudu zemnieku saimniecībā, un tas ir ļoti svarīgi. Bet, protams, mums ir jāsalīdzina resursi un iespējas, bet tā ir viena no mūsu iespējām. Un runājot par Eiropu, ministram ir paredzēta tikšanās ar Eiropas komisāru konkurences lietās Nelī Krūzi, tā kā es domāju, ka arī šeit tomēr ir sperti soļi, un tāpēc es aicinu ministram turpināt strādāt. Paldies par uzmanību.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, es pirms es gribu paldies pateikt pieprasījumu iesniedzējiem kaut vai tikai tāpēc, lai varētu šo tribīnu izmantot dažu ieteikumu paušanai zemkopības ministram no šīs tribīnas, jo šie ieteikumi Eiropas lietu komisijā nevienmēr tiek dzirdēti. Kā jūs zināt, Eiropas lietu komisijā mēs apstiprinām tās valdības pozīcijas, kādām Eiropas ministru padomē dodas mūsu ministri. Un nereiz vien mums ar zemkopības ministru ir sanākusi diezgan asa viedokļa apmaiņa, ne jau tikai man vienam, bet praktiski lielākajai saimas deputāta daļai, izņemot varbūt saskaņas centram. Tāpēc vienkārši es uzskatu, ka mans pienākums ir izmantot šo tribīnu un ieteikums paust no šejienes mūsu ministram, jo skairs ir, ka viņš turpinās darbu un lai viņam veicis, bet tomēr, lai viņš šos ieteikumus piefiksēt un respektēt. Pirmais ieteikums, protams, ir par komunikāciju sabiedrību. Diemžēl zemkopības ministrijas darbs ir ievērojami veicinājis euroskepticismu, un cik man nākas dzirdēt katru dienu, tā pie visi vainīgi ir Eiropas Savienība, visās mūsu ķibelēs ir vainīga Eiropas Savienība. Tā tas nav, un manuprāt, ministra pienākums būtu skaidrot sabiedrībai, ka ir tāda organizācija arī kā Pasaules tirdzniecības organizācija, kur ar Eiropas Savienību ļoti bieži nonāk konflikta situācijā, un ka pastāv vesela virkne lielu dažādu karteļu lobī, kuriem Eiropas Savienības gaiteņos ir milzīga ietekme, un ka pie šiem lobijiem var vienoties tikai tad, ja ir veiksmīga sadarbība starp dažādām valstīm. Šobrīd pret šiem lobijiem pagaidām vēl Eiropas Savienība vairāk vai mazāk spēja turēties tikai ģenētiski modificētās pārtikas un augu ievazāšanas jautājumā, respektīvi pret to. Bet daudzos citos jautājumos, diemžēl, Eiropas komisija kapitulē. Un viens ministrs varbūt arī nav karotājs šādā Eiropas ministra padomē, bet tomēr šī sadarbība būtu jāuzlabo. Eiropas Savienības dalību valsts ministra padomē ir daudz un dažādi jautājumi, un, protams, ka viens jautājums, kurā tomēr es aicinātu ministru saglabāt stingru nostāju, tādu nostāju, kāds ir Eiropas lietu komisijas vairākumā mūsu saimā, tā ir nostāja pret ģenētiski modificētu augu ievazāšanu Latvijā masveidā. Kā to, protams, grib daudz lielas pasaules pārtikas audzētāju lobija grupas. Aicinu tātad ministru saglabāt stingru nostāju. Un atgādināšu, ka Eiropas lietu komisijā praktiski vienīgā partija, kas ir par šo ģenētiski modificēto augu ievazāšanu Latvijā masveidā, ir saskaņas centrs. Tā ka ministra kungs, katrā ziņā tās pārstāvs Ķilēvičs balsoja par. Tā ka Ministra kungs, es aicinu ieklausīties šajos vārdos un, protams, es balsošu pret jūs atstādināšanu no amata, bet es arī aicinu ieklausīties Saeimas Eiropas lietu komisijas viedoklī. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, šodien mēs apspriežam jautājumu par neusticības izteikšanu zemkopības ministram Mārtiņam Rozēm. Šeit viņš sēž. Paskatīsimies uz viņu. Tas ir viens no tiem ministrams, kurš ir ilggadējs ministrs pēdējās valdības. Tas ir tas ministrs, kurš ievilka Latviju Eiropas Savienībā. Tas ir tas ministrs, kurš sarunās ar Eiropas Savienību, neatrunāja nekādas preferences, ne zemkopībai, ne lopkopībai, nekam citam. Tas ir tas pats ministrs, pie kurā likvidēja mūsu cukura nozāri, līdz galam likvidēja. Tas ir tas pats ministrs, kurš izputināja cukuru biešu ražotājus. Tas ir tas pats ministrs, kurš pātreiz piedāvā nodarboties ar alternatīvo lauksaimniecību, ražot strausus. Tas ir tas pats ministrs, kurš gandrīz likvidēja zivsaimniecību. Tas ir tas pats ministrs, kura laikā tas lopiņas, kuras patreiz sastādā 15. Daļu no 90. Gada, tie lopkopības ražotāji nevar nodot pat pienu, jo Eiropa to nedot kvotas. Pie šita ministra. Tas ir tas pats ministrs, un tas ir galvenais arguments, iedomājieties, kad mūsu statistika vairs nav lauksaimniecībās. Paskatāties pēdējo statistiku. Lauksaimniecības tur vairs nav. Tad nav jābūt ar šitam ministram.
Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Es negribētu gari kavēties pie tām lietām, kas te jau tika teiktas. Sabiedrība citai politikai tieši tāpat, kā iepriekšējā runātāja uzskata, ka ministram Mārtiņam Rozēm, kurš atšķirībā no ļoti daudziem citiem ministriem, jau 6 gadus ir savā amatā, būtu jāuzņems pilna atbildība par to kritisko situāciju, kāda ir lauksaimniecībā, un būtu jāatkāps. Protams, vēl labāk būtu jau uz atkāpšanos aicināt valdības vadītājs, bet, protams, no viņa to grūti sagaidīt, jo šīs valdības mazspēja kopumā, tai skaitā nespēja nespējīgiem ministriem lūgt demisiju, tā ir pierādījusies. Mēs uzskatām, ka Rozes kungs ir atbildīgs par lauksaimniecības politiku Latvijā pēdējo 6 gadu laikā, un it īpaši tas attiecas uz pasākumiem pienražošanā, pārstrādes sektora konkurētspējas paaugstināšanā. Un Rozes līdzinējā politika ir bijusi vienkārši sadalīta Eiropas Savienības un Latvijas atbalsta līdzekļus laukiem, tā, lai būtu pēc iespējas mazāk neapmierināto. Un būtu, protams, nodrošināts labs rezultāts nākamajās Saeimas vēlēšanās. Krīze lauksaimniecībā, ne tikai piensaimniecībā, arī zivrūpniecībā, kā te tika minēts, tā pierāda, ka šī politika bijusi tuvredzīga. Un Latvijas lauksaimniecībai pēc būtības kaitniecīga, jo tā nerisina struktūrālus jautājumus. sešu gadu laikā nav notikusi praktiski nekāda pārstrādājušās rūpniecības konsolidācija, konkurētspējas paaugstināšana, un tās sekas mēs redzam. Arī mūsu vietējā tirgu arvien vairāk latviešu ražotās preces izspiež mūsu kaimiņu ražojumu. Un tas attiecas ne tikai uz cukuru, bet tas attiecas arī, protams, uz pienu. Lauksaimniecības sektorā joprojām ir dramatiski liels nelielu saimniecību īpatsvars, kuras izjūt nemitīgu spiedienu gan no lielo pārstrādātāju, gan no valsts kontrolējošo institūciju puses. Un mēs domājam, ka Latvijai faktiski nav citas izejas, kā orientēt savu lauksaimniecību uz efektīvu ražošanu. Un līdz ar to tie līdzekļi, kas ir zemkopības ministrijas rīcībā, ir koncentrējami efektīvai lauksaimnieciskai ražošanai, nevis izmētājam pa dažādām programmām, kuru efektivitāte ir visai apšaubām. Vēl jau vairāk mēs domājam, ka Rozes kungs faktiski nav vienīgais vainīgais pie tā visa. Latvijā nav efektīvas lauku politikas. Tad, kad mēs runājam par zemkopības ministriju, mēs parasti runājam par to, ka tieši zemkopības ministrija ir atbildīga par visām problēmām laukos. Bet tas tā nav. Par pasta problēmām ir atbildīga satiksmes ministrija, par to, ka cilvēki nevar nokļūt uz darbu pilsētā, arī par to arī ir atbildīga satiksmes ministrija. Man jāsaka, ka ir arī ārkārtīgi mazi instrumenti, ar kuriem palīdzēt. Piemēram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīcībā joprojām nav neviena struktūra fonda instrumenta, ar kuru varētu risināt to cilvēku problēmas, kuri nespēs būt konkurētspējīgi un efektīvi lauksaimnieki. Te tika pieminēta Eiropas Savienība, te nu ir divas lietas, ko es gribētu teikt. Tas vēlreiz parāda, ka valdībai kopumā, ne tikai zemkopības ministram, bet arī valdības vadītājiem, nārlietu ministram, ir aktīvi jāiesaistās Eiropas kopējo politiku veidošanā. Tas ir tieši valdības vadītāja, ārlietu ministra uzdevums, un, protams, arī pašu zemkopības ministra uzdevums, veidot Eiropas politikas tā, lai tās būtu efektīvas. Tikai viens piemērs. Es vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka Eiropas Savienības lielākais izaicinājums 21. Gadsimtā ir veidot konkurētspējīgu ekonomiku. Eiropas kopējā lauksaimniecības politika nekādā gadījumā nav efektīva, gluži otrādi, tā šķiež līdzekļus. Kaut vai viens piemērs Rīvžas kundzē, kuru es cienu kā augstākās izglītības un zinātnes speciālisti, atbalsts Eiropas Savienībā tabakas audzētājiem ir lielāks nekā kopējās Eiropas Savienības programmas izglītībai un zinātnē. Un tieši par šīm lietām, manuprāt, valdības vadītājiem zemkopības ministram būtu katreiz aktīvi jārunā un jāpiedāvā risinājumu. Es aicinu viņus to darīt, jo man nav nekādu ilūziju, protams, ka atkal valdošais vairākums noturēs savu ministru amatā, un man nav arī nekādu ilūziju, ka vienīgais cilvēks, pret kuru patiesi valdošā koalīcija, kura likteni šodien gribētu izlemt, ir Aleksejs Loskutovs. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Ingmaram Līdakam.
Cienījamie deputāti, cienījamā opozīcija, es jums pilnīgi un absolūti piekrītu, ka lauksaimniecības jomā problēmas ir visur. Bet es nepiekrītu tam, ka ministra nomaiņa šīs problēmas tik tiešām tūdaļ atrisināt, jo es tiešām nezinu tādu cilvēku, kuram būs tā brīnuma nūjiņa, kas varētu tātad šīs problēmas tiešām īsā laika perioda atrisināt. Nu, laikam ir tas laiks tāds, kad šīs problēmas lauksaimniecībā ir neizbēgāmas. Varbūt tas saistīts tomēr zināmā mērā ar to, ka Latvijas lauku ļaudis pārāk ilgu laiku saņēma diezgan labu atbalstu. Varbūt salīdzinot ar Igauniju, Lietuvu, mūsu lauksaimnieki bija, tieši arī sīkie lauksaimnieki, bija ļoti labi atbalstīti. Ja Igaunijā šī sāpe jau pārsāpēta, Latvijā šī sāpe, tātad mazo saimniecību varbūt pārprofilēšanās, bankrots, tā vēl ir priekšā. Igaunijā vairums saimniecība ir tomēr lielas, Latvijā tas tā vēl nav. Un katrs šis pārmaiņu un izmaiņu periods tomēr ir saistīts ar neapmierinātību, ar problēmām, ar ļoti daudziem protestiem. Tas ir vienkārši loģiski. Mārtiņš Roze, manuprāt, ir profesionāls, kurš ne tikai lieliski pārzina lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares nianses, bet arī mīl savu darbu. Un es domāju, ja kādam šķiet, ka rudzi druvā nu, tā pašvaki vārpo, tad tas nenozīmē, ka noteikti tā rudzi druva ir pārarama un sējam no jauna. Drīzāk ir jāpiemēslo klāt, lai aug labāk. Un šī gadījumā, jebkuras diskusijas šeit saima arī, ministram tas ir tāds papildu mēslojums, lai viņam labāk strādātos. Es esmu tā ceru. Mārtiņš Roze grib runāt un arī runā ar nozares nevalstiskajām organizācijām un arī ar profesionāļiem. Un es domāju, ka šobrīd būt par zemkopības ministru tik tiešām nav viegli un nav arī patīkami. Un tā nu tas ir sanācis, ka dzīve laukos lielā mērā ir atkarīga no valstiskā atbalsta. Un zemkopības ministrs ir kļuvis arī par lauku labklājības ministru. Daži, protams, uzskata, ka tas ir nepareizi un ka jāatbalsta tikai lielražošana un lielsaimnieki. Turpretī es esmu gatavs balsot par Mārtiņa Rozes palikšanu šeit tieši tāpēc, ka viņam rūp ne tikai lauksaimnieciskā lielražošana, bet arī lauku cilvēks un lauku vidas saglabāšana. Un kā vienīgo Mārtiņa Rozes tādu nopietno trūkumu, es saskatu pārlieku iekaršanu diskusijās. Dažām Mārtiņš nepatīk, jo viņš ir pārāk tieši nepiekāpīgs un ass, jebkurā diskusijā, tad nu es esmu gatavs atvainoties viņa vietā, ja kādreiz viņa runa ir bijusi pārāk tieši un aizskaroša, jo man ir laiks apdomāt katru vārdu, ko es saku. Bet ministram ir jāstrādā, viņam obligāti ir jāprot strādāt, nevis obligāti jāprot skaisti runāt. Es novēlu, protams, Mārtiņam Rozem iemācīties arī skaistāk runāt. Un, protams, vēl veiksmi darbā.
Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cieņēmie kolēģi, nu, kā jau tev varēja gaidīt, šis debats nu, nav pārāk konstruktīvas. Ja tomēr nav pretargumentu. Es negribu atkārtot to kritiku, kas tika vērsta pret ministru. Es nekādus nopietnus pretargumentus tā arī nesadzirdēju. Atkārtot diez vai ir vērts. Skaidrs, ka koalīcija nu, nevar nekādā gadījumā atzīt, ka ministram varbūt nopietnas kļūdas, ka varbūt ir labāks kandidāts šim amatam. Nu, nē, jo tā ir vislabākā koalīcija, tā ir vienīga dzimtenes glābēja koalīcija. Un par to liecina arī argumenti par labu ministram. Un par to es gribu to gan pāris vārdus pateikt. Konkrēti par to, ko teica kolēģis Rasnača kungs. Viņš pieminē arī manu vārdu, tāpēc man jāatbild. Un tas patiešām ir ļoti uzskatami redzams. Ko dara Rasnača kungs? Viņš biedē radioklausītājus, jo šeit sēdošie deputāti jau visu labi saprot, bet radioklausītāji patiešām var noticēt tam, ka tā startotiskas korporācija sapņo ar to, lai iekarotu Latvijas tirgots ar saviem ģenetiski modificētajiem produktiem, Un daži sliktie deputāti tāda, ka Cilevičs kalpo šim korporācijam un atvieglo viņiem šo navu uzdevumu. Nu tev zemien brīvi vienmēr tā rīkojas. Vienmēr meklē kaut kādus tautas ienaidniekus, kas domā tikai par to, lai pārdotu Latviju, Krievijai vai kaut kādus noziegumus pret latviešu tautu. Es domāju, un līdz ar to attaisno savu ministru neprofesionalismu. Šobrīd šīs sarunas temats ir cits, tāpēc es netaisu skaidrot savu un saskaņas centra nostoju attiecību uz DMO. Vienkārši gribētu atzīmēt, ka Rasnača kungs kārtējo reizi maldināja cilvēkus, ka, diemžēl, gan viņš, gan citi tezemēt brīvībai deputāti dara visai bieži. Runājot par ministru, cienījumie kolēģi, vai patiešām jūs domājat, ka cilvēki visu laiku jums ticēs? kā lauksaimniecības ministrs Rozes kungs, ko es personiski visnotaļ cienu, nu, bet viņš slikti strādā. Un mīnot šādos argumentus, ka viņš ir vienīgais tā drosmīgs bruninieks, kas aizprosta ceļu tiem kaitīgiem Frankensteina ēdieniem, Frankensteina pārtikai, un tikai par to viņam jāpaliek amatā, jo kāds cits ministrs varētu šo ceļu atvert, šai kaitīgai pārtikai un tā tālāk. Nu, kolēģi, vai tas ir nopietni? Mēs visi ļoti labi sapratam, ka jums jāturās kopā, jo nedrīkst nodot savus ministrus, jo nedod Dievs, koalīcija tiks apdraudēta. Protams, tiks apdraudēts jūsu partiju personiskās intereses. Un tikai tamdēļ jūs esat spiesti noliekt acimredzumu, apgalvot, ka ministrs strādā labi, kaut gan ne tikai mēs, kā opozīcijas deputāti, bet visa Latvija redz, kā šis ministrs strādā. Mēs balsosim pēc savas sirdsapziņas. Jūs balsosiet pret savu sirdsapziņu, jo jūs ļoti labi saprotat, ka būtu jābalso pār, ka ir vajadzīgs jauns ministrs. Nu, kāpēc jūs to darāt? Nu, lai tas paliek jūsu, kas saka, iekšējā lieta, un lai pēc tam vēlētāja doma, kādu secinājumus no šāda balsojuma jāizdara. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienējamie kolēģi, protams, ka es neesmu laucinieks, neesmu liels speciālists zemkopība. Teikšu kā patērētājs. Rozes kungs jau ir ministrs 6 gadi. Visu mūsu tagadēja lauksaimniecības politika ir Rozes laikmeta rezultāts. Pirms 6 gadiem Latvija bija krējums, tagad mums ir krējuma produkts. Pirms 6 gadiem Liepājā bija cukru fabrika. Tagad es biju Liepājā, tur cukru iela un tur ir drupas, bijuša cukru fabrika. Man nesen zvanīja zemnieks no Ventspils rajona un teica, kāpēc zemkopības ministrija nemaksā hektāra subsidijas menešiem. Menešiem cilvēki nevar savus lopus, teiksim tā, viņi nezin, ko darīt ar saviem goviem, vai nokaut, vai pārdot un tā tālāk. Piemēram, Engure, vecais zvejnieku pagasts, nevar nopirkt vienkārši zivis. Vistuvākā vieta ir Ragaciema. Tas viss ir rezultāts zvejnieku politikai. Un tā tālāk to joprojām. Piemēram, Sabile. Sabile, visi zin, tas ir vienīga vieta, kur Latvija aug vinogas. Ja? Tur ir gruzīnu vins, tur ir franču vins. Latvijas Sabiles vina nav, jo tas netļauj vara. Man šķiet, ka mūsu visa lauksaimniecības politika ir tā kā krējumu produkts. Man tas produkts negaršo. Lūdzu atbalstīt Rozes kunga demisiju.
Vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Godājumais priekšsēdētāji kungs, godājumie kolēģi, ministri. Padomāsim mirkli, ko pavisam nesen mūsu kolēģis Līdaka kungs teica par savas partijas ministru Rozi. Viņš teica, ka pārmaiņas laikā bieži ir neapmierinātība un grūtības, bet gan jau visur laiku būs labi. Par kādām pārmaiņām Līdaka kungs runāja? Līdaka kungs runāja par to pārmaiņu, ka pastāv zemnieku saimniecība, ka cilvēks strādā laukos, uz to pārmaiņu, ka šīs visas saimniecības tiek pakāpeniski likvidētas, visa rūpniecība un ražošana tiek likvidēta, un cilvēki acīm redzot vairs laukos nedzīvos. Tātad viņš aizstāv ministru, kur acīm redzamais virs uzdevums ir novedīt lauku ražošanas galīgo iznīcināšanu. Un šī, man liekas, viena no pamat fundamentālām problēmām, kas mums 6 gadus ir bijusi no šīte paša ministra Rozes kunga zemkopības ministrijā, ka viņam šķiet trūks tas, kam politiķim ir jābūt. Runā par viņu darba spējām, ka viņš ir profesionāls. Viņš ilgus gadus pirms tam, ka viņš bija ministrs, viņš tik tiešām ir bijis ierēdnis. Vai labs vai slikts ierēdnis, to lai saka viņa kolēģi, es nespēju spriest. Bet atšķirība gan, es esmu manījis šajos gados starp ierēdni un politiķi, ir, ka ierēdnim labi iespējams ir spēja, kā saka, saņemt uzdevumu un izpildīt, politiķim un ministram ir jābūt spējai pateikt, kāds būs rezultāts. Kāds tad būs tas rezultāts, dēļ kā visas ministrijas ierēģi strādā. Un Rozes kungs 6 gados nekad nav pateicis skaidrā valodā, uz ko tad mēs Latvijā ejam. Vai mēs ejam uz lauku ražošanas attīstību, uz lauku ražošanas iznīcināšanu, kāda ir šī vīzija. Ja mēs spriešam pēc darbiem, tad Latkovs kungs jau pašā sākumā uzskaitīja, cukurūpniecība bija, vairs nav. Zvejniecība kādā stāvoklī, zivkopība kādā stāvoklī, graudkopība kādā stāvoklī, pienzemniecība kādā stāvoklī. Mēs visi tam sekojam līdzi un saprotam, ka visi vai nu iznīcināts vai iet strauji šajā virzienā. Bet mums, kā Saeimas deputātiem, ir jāprasa no ministra skaidru vīziju un tad izpildi. Draugi mīļie, ja 6 gados cilvēks nav spējis atrast vīziju, uz ko viņš iet, un rezultāts ir tāds, ka viena nozara pēc otras iznīkst un cilvēka laukus, un arī ne tikai laukus, bet mūsu valsti pamet, tad mums steigšus vajag šo ministru nomainīt. Kaut vai tas pats Līdaka kungs lai nāk, jo lauku cilvēkiem, tiem, kuriem zemkopības ministrijas darbība vai bezdarbība ir tieši ikdienā svarīgi, ir ļoti no svara, ka viņi varētu kādam ticēt, ka šī ir tā vīzija, kuru, kam mēs esam gatavi strādāt. No Rozes kunga šī redzējuma, šī vīzijas nav. Kompetence iespējams ierēdnis, bet ministrs ir pavisam kas cits. Un tāpēc es domāju, ka tas nebūtu par daudz mums no Saeimas prasīt, vai šo ministru nomainīt ar citu. Ir koalīcija Zemnieku savienība un Zaļo Zemnieku savienība droši no savas vidas varētu izvirzīt citu cilvēku, kuram būtu tas sākotnējais uzticības kredīts, kurš varētu pateikt to vīziju, uz ko tad mēs ejam. Varbūt tā ir tāpat Rīvžas kundze, kurai ir iekšā šī vīzija, bet neļauj, kā saka, tai parādīties. Es nezinu. Es esmu pārliecināts, ka katra partija, katra frakcija šajā Saeimā varētu atrast cilvēku, kuram būtu šāda pieņemama vīzija, kurš strādāt šajā virzienā. Bet šis ministrs, diemžēl, ir pierādījis savā darbībā, ka viņam tādas nav. Un rezultāts ir tāds, ka ja mēs turpināsim šādi, tad mēs varēsim pēc vēl 3 gadiem uzskaitīt vēl 3 nozeres, kuras agrāk Latvijā bija, nostalģiski par to runāt un konstatēt, ka tā vairs nav. Es neatbalstu šādu rīcību, es uzskatu, ka tas ir bezatbildīgi no Saeimas ievēlētiem deputātiem, un es domāju, ka tas ir mūsu uzdevums, mūsu valstiskais uzdevums, gādāt par to, lai katrā nozarē ir cilvēks, kas zin, ko viņš grib, un spēja arī to īstenot. Šajā gadījumā tā nav. Aicina atbalstīt Rozes kungs demisiju. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam 2. reizi.
Cienījami kolēģi, es runāju 2. reizi. Un es sapratu, ka mēs šodien gribam izteikt neusticību zemkopības ministram. Šis ministrs nedomā par visu lauksaimniecību, bet viņš nedomā par zemsaimniecību arī, jo tas izriet pat no nosaukuma. Viņš nedomā ne par lopkopību, viņš nedomā par zirkopību, par zivsaimniecību. Par zirgiem šodien runāja Veldres kungs. Aizsardzības ministrs. Viņa ministrija jau pārvēršas par izklaides ministriju. Nu tad atdosim varbūt viņiem visu, kas saistīts ar dzīvniekiem, jo viņš ir veterinārs, viņš saprot tajā jomā. Atdosim varbūt šajā gadījumā mūsu zemkopības ministrs padomās par zemi, par zemniekiem, par ko viņš patreiz nedomā.
Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam 2. reizi.
Cienījamais Kariņkungs, es, protams, tikai trīs vārdos pateikšu pa vīzei. Es nezinu skaitlus, es domāju, ka Rozes kungs to daļu jūs apbērs ar tiem skaitļiem. Es nesen braucu pa Zemgalu, tātad diezgan pagarā braucienā. Es diezgan daudz braukāju pa Latviju, un es, teiksim, šogad biju ļoti pārsteigts, ka Zemgalē praktiski neapsētu lauku nav. Pirms trim gadiem ap to pašu Rundāles pusi bija ļoti daudz neapsētu lauku. Un es braucu pa šiem laukiem un domāju, ka praktiski viena vīzija jau vismaz Zemgalē ir sasniegta, lauki ir apsēti. Un ka tagad tūdaļ tīri politiski būs jālemj par to, kā šos laukus padarīt humānus, kā šīs lauku platības tagad safragmentēt, atstājot arī kādu vietiņu dabai. Par vienu konkrētu vīziju ir ārkārtīgi grūti runāt, tāpēc jau mēs šeit sēžam, lai šīs vīzijas mainītu, mums katram varbūt sava vīzija, un es nedomāju, ka varbūt viens strikti noteikts plāns, pēc kur viss notiek. Pabraukajot pa Latvijas mežiem pirms pieciem gadiem, praktiski to varēja izdarīt tikai ar ļoti labu apvīdes mašīnu. Tagad ar diezgan normālu mašīnu var braukt pa jaunas būvētiem ceļiem, no kuriem redzams, kad cirsmu vietās ir jaunaudzes, cik tiek izcirs, tik tiek iestādīts, un pat vairāk iestādīts, ir šī vīzija, un es viņu saredzu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķesteram.
Augstie godātājs prezidija, kolēģi, cienījami ministri. Man šodien tāds liels un grūts uzdevums ir runāt par nozari, kur ir ļoti daudzskaldlaina, ļoti specifiska, smaga, es teikšu, un kā ilgus gadus nostrādājas lauksaimniecībā, es teikšu, ka viena no tādām nozīmīgajām nozariem un grūtākajām nozariem. Es domāju, daudzi kolēģi, kas šodien atrodas, kur nodarbojas ar lauksaimniecību, ir zina, ka faktiski Zemkopības ministrijai ir uzticēts ļoti nozīmīgs sektors, kurš aptver šīs trīs pamat nozares laukos. Tā ir zemkopība, tā ir mežsaimniecība un tā ir zivsaimniecība. Un, diemžēl, šīm nozarēm ir specifiska pieeja, ka tās nozares viss ir atkarīgs ļoti lielā mērā no laika apstākļiem, no dabas. Un es teikšu pat vienīgās nozares, kuras strādā bez jumta. Jo pāriem visām ir ēkas, būves un tamlīdzīgi. Tagad es domāju, ka, kolēģi, mēs šodien varam runāt par šo lauksaimniecības attīstību tādā kontekstā, kad tā motivējas ne tikai uz lauksaimniecības produkcijas ražošanu, intensīvu ražošanu, bet tā arī motivēs to, ka cilvēks, kurš dzīvo laukos, nodarbojas ar šo ražošanu un veic kopumā, veic apsaimnieko šīs platības, kur viņš dzīvo. Tāpēc Zaļo zemnieku savienībai vienmēr bija šis uzstādījums, ka laukos ir jādzīvo cilvēkiem, jāstrādā gan mazajam, gan vidējam, gan lielajam uzņēmējam, un kā viņš prot šo darbu veikt, tā arī šie rezultāti viņam būs. Tā šīs intensīvā lauksaimniecība noteikti notiek šodien arī regionos, kur viņa pieļaujama, teiksim, ja graudkopība mums šodien ir Zemgales šajās auglīgajās zemēs, tad lopkopība pamatā mums ir tajās nozarēs, tajos regionos, kur šis zemes reljefs ir ļoti nelīdzens un zemes auglība nav tik liela, kā ir teiksim, šajos auglīgākos reģionos. Šodien zemnieki ir izvēles brīvi, bet tomēr valstī un zemkopības ministrijai tieši ir jārada šie priekšnosacījumi šai uzņēmēju veiksmīgai darbībai tieši laukos. Tāpēc šodien zemkopības ministrija izstrādājas virkni lauku attīstības programmu, kas atbalsta lauksaimniecības attīstību valstī kopumā un arī reģionos. Zemkopības ministrs uzsācis arī zināmu cīņu un zināmu darbu veids, teiksim, Eiropas Savienības institūcijās, lai izlīdzinātu šo netaisnīgo, nevienlīdzīgo zemnieka atbalsta sistēmu, kura ir varbūt radusies saistībā ar mūsu saistībām iestājoties Eiropas Savienībā. Un tas ir skaidrs, ka mūsu zemnieks šodien cieš, jo šis tirgus, diemžēl, ir atvērts, Eiropas Savienības iekšēnē un saņemot 2-3 reizes mazāku šo tiešo atbalstu, zemnieks jau automātiski nonāk tādā situācijā, ka šajā tirgū konkurēt ir grūti. Latvijā Pamat nozaris, ar ko nodarbojas, tomēr tā ir standartie piena, gaļas un graudu ražošana, bet mūsu ministrija un ministra kungs arī atbalst šīs netradicionālās lauksaimniecības nodaris, kuras ir vidē draudzīgas produktu ražošanai, un šis atbalsts šīm nozarēm tiek sniegts gan caur nacionālām subsīdijām, gan Eiropas struktūrālajiem fondiem, tātad reāli arī tie cilvēki, tie zemnieki, kuri strādā laukos šodien, var saņemt šo atbalstu. Dažus vārdus varbūt es gribētu teikt par šo reģionālo politiku mūsu valstī. Ja runā par zemkopības ministriju, tad viņi ir pārgājusi jau sen veikuši šo reģionālo reformu, kā teikt, izveidot 9 reģioni valstī. Un reizē ar to es gribētu teikt, ka tomēr tiek visi šie reģioni atbalstīti, sniegt šis atbalsta mehānismus caur izlīdzināšanu un arī caur šo struktūrālo fondu un subsīdijas līdzekļu kvotēšanu. Un tomēr šis mazāk atbalstamo afidu maksājumi arī ir veicinājuši nelabvēlīgu reģionu, teiksim, attīstību. Un man pašām bija prieks šajās dienās tikties ar zemniekiem, kuri tiešām ir iegādājušies tehniku, inventāru un citas lietas par šiem līdzekļiem, kuri nāk tieši varbūt šiem platību maksājumiem, kur varbūt savādākā situācijā viņi nebūtu šo iespēju raduši. Ja runā par piena nozari valstī, tad skaidrs, ka zemniekam, lauksaimniekam ienākumi no piena viens no reālākajiem ienākuma avotiem, jo šie samaksa nāk katras 15 dienas mēnesī. Un, teiksim, ja mēs audzējam lielopus vai citus mājdzīvniekus, tad skaidrs, ka tie samaksa nāk pēc pusotra gada, un faktiski zemnieks visu laiku kreditē pats sevi, jo teiksim, šo atalgojumu viņš saņem par savu darbu pēc pusotra gada. Atrodiet jūs vēl vienu nozari, kura tik ilgi varētu kreditēt šo iespēju. Tāpēc šodien vainot zemnieku pie šiem augstajām cenām, kas ir veikalā, es domāju, nav prātīgi, un arī ministrs ir uzsācis šo darbu, lai sakārtotu šo sistēmu, lai, teiksim, ne tikai piena ražotājs un pārstrādātājs būtu vainīgs pie šī sistēma, bet es domāju, lielo vainu jāuzņemas arī pārdevējiem un tirgotājiem. Tāpēc visas vainas mēs varam novelt uz zemkopības ministru, bet kā jau te minēja kolēgi, kad ir šī lauku kopējā politika, kur ne tikai lauksaimnieciskā ražošana ir primāra, bet šeit ir arī viss pārējās sektors, kas ir vajadzīgs gan pilsētniekam, gan lauciniekam savā mājā. Un tādā veidā es domāju, ka jāskatās globāli uz šiem jautājumiem, un mēs nevaram teikt, ka šodien šis cenu pieaugums gan degvielai, gan minerālu mēsliem, kas ir 30% vairāk elektroenerģijas cenu sadārdzinājums, vairāk par 30%. Tātad šis viss ir radījis arī zemniekam, lauksaimniekam šo iespēju nenopelnīt tik viņš varētu nopelnīt. Un skaidrs, ka kredīta procenti un šīs visas lietas, kuras saistītas un šodien ministrs un ministrija tomēr strādā, lai atrastu šo kompromisu un atrisinātu jautājumu saistībā ar piena iepirkšanu. Un tik dīvaini tomēr, es teikšu to, ka tomēr visgrūtāk ir šiem mazajam un vidējam zemniekam, jo teiksim, no pārstrādātāja puses tomēr nāca šī nevēlēšanās iepirkt šo pienu, ko šie zemnieki saražo, un tāpēc ir veikta šī kooperācijas atbalsta schēma, un tuvākā laikā tā tiks iedarbinātā, un es lūgtu arī pārējās ministrijas aktīvi atbalstīt lauku problēmu risināšanu, un tādā veidā kopīgi mēs varam uzlabot lauku cilvēku dzīves līmeni. Es lūgtu ļaut ministram turpmāk strādāt un uzlabot savu arī darbu, skaidrs, ka ir kritika un piezīmes, un katram mūs ir, ja mēs strādājam, un tomēr balsot pret zemkopības ministra Mārtiņa Rodnes demisiju. Paldies.
Vārds zemkopības ministram Mārtiņam Rozem.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, prezidī, deputāti, dombiedri un savādāk domājošie. Šodien mēs tiešām atkal pievēršamies vienai no Latvijas tautsaimniecībai un Latvijas pastāvēšanai nozīmīgām nozarēm. Faktiski pat vairākām nozarēm, kuras ir zemkopības ministrijas un man kā ministra pāraudzībā. Un tā ir lauksaimniecība, tā ir zivsaimniecība, tā ir mežsaimniecība. Jā, vēl klāt varam pielikt arī lauku attīstību, arī dzen pārtikas pārstrādi un pārtikas drošību. Tiešām, laikam kādam ir īpaši naids pret Latvijas lauku iedzīvotājiem. Ja tiek noniecināts tas, ko Latvijas lauku iedzīvotāji, Latvijas saimnieki, mežsaimnieki, zivsaimnieki ir panākuši. Šodien izskanēja vairāk apgalvojumu, kurus es vēlētos mazlietiņu komentēt. Sākšu ar iestāšanās sarunām Eiropas Savienībā. Jā, mēs sākām no ļoti neizdevīgas pozīcijas, jo tanī laikā dažādu iemeslu dēļ Latvijas tautsaimniecības statistiskie rādītāji bija ļoti bēdīgi. Taču pateicoties ļoti ciešai sadarbībai nozarei, lauksaimnieku organizācijām, jo tieši tanī brīdī izveidojās lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome, kā vienots lauksaimnieku viedokļa paudējs viena no spēcīgākajām organizācijām. Un sadarbība arī zan ar mūsu Baltijas kolēģiem, jo Eiropas Savienība tas nav kaut kāds atsevišķs veidojums, tā ir valstu savienība. Mums izdevās, salīdzinot ar to, kas ir statistikā panākt apmēram 1,4 reizes lielāks maksājums nekā tas bija atbilstoši šai statistikai. Vienlaicīgi es vēlētos arī pateikt to, ka Latvija ir bijusi vienmēr visveiksmīgākā valsts attiecībā uz Eiropas fondu izmantošana lauksaimniecībā un lauka attīstībā. Jā, protams, tur arī dzen manu priekšgājēju kolēģi nopelns, Latvijas sapardu izmantoja visveiksmīgāk, 100%, kādu rezultātu nav parādījusi neviena no citām Eiropas Savienības valstīm. Ja mēs paskatāmies uz struktūru fondu izmantošanu un to efektivitātes novērtēšanu laika posmam no 2004. Līdz 2007. Gadam, arī dzen lauksaimniecības fonds ir vienīgais, kurš ir izmantots Latvijā 100%. Šī nauda ir nonākusi Latvijas lauku uzņēmējiem. Vēl, Šķesterkungs pieminēja mazāk labvēlīgos apvidus. Eiropas komisijas nosacījums bija, valstī nedrīkst būt vairāk kā 30% šādu apvidu, kuriem varētu pienākties papildus Eiropas maksājumu. Pateicoties Zemkopības ministrijas darbībai, palīdzot arī dzen tanī laikā arī reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijai, ekonomikas ministrijai un ārlietu ministrijai, mums izdevās panākt šo skaitli par 75%. Sakiet, vai ir starpība 30% teritorijas saņem papildus Eiropas maksājumu vai 75%? Manuprāt, tā ir ļoti liela starpība. Attiecībā uz Eiropas Savienību. Zemkopības ministrija un lauka atbalsta dienas ir pirmā institūcija Latvijā, kurā ir iespējams pieteikties uz Eiropas maksājumiem elektroniski, neizejot no sava biroja, neizejot no savas mājas, vai arī dzen apciemojot visos pagastos esošos lauksaimniecības un lauka attīstības konsultantus. Piesakoties šī skēmā, ir iespējams saņemt 18 dažādus maksājumus ar vienu pieteikumu neizejot no savām mājām. Es vēlētos arī piebilst, ka šāda situācija ir salīdzinoši unikāla visā Eiropas Savienībā. No visām 27 valstīm tikai 4 valstīs ir šāda iespēja. Jau šī gadā apmēram 12% no visām platībām ir deklarētas elektroniskā veidā. Tas vienkārši nozīmē to, ka gan mūsu institūcijas, un ko es varētu īpaši uzsvērt, šinīs gados arī mūsu lauksaimnieki, mūsu ražotāji ir kļuvuši stipri vien izglītotāki un efektīvāki. Ja runājam tālāk par katras no nozares attīstībām, šeit izskanēja vairāk kārtīgi no dažādiem viedokļiem, vienā brīdī pienasaimniecība, vienā brīdī graudi. Bet jāatcerās, ka lauksaimniecība tas ir kopējs organisms, un ja mēs paskatāmies, jā, pagājušais gads un vēl šis gads arī dzen ar augstajām graudu cenām ir ļoti izdevīgs graudu audzētājiem, bet, protams, kā saistītā nozara lopkopībai, tas ir kā izejmateriāls, un, protams, ka šeit nevar nepalikt sekas. Par piensaimniecības attīstību. Piens ir vajadzīgs un būs vajadzīgs. Pasaulē pieprasījums pēc piena un piena produktiem tikai pieaug. Diemžēl pagājušajā gadā gan pašu pārstrādes uzņēmumu, šī gadījumā es gribētu teikt, lielo pārstrādes uzņēmumu ārpus Latvijas ažiotāžas saceltā iemesla dēļ pieauga, ļoti būtiski pieauga piena cenas, kā rezultātā sarežotie produkti daudzās valstīs, gan mūsu kaimiņos Lietuvā, gan arī, diemžēl, pie mums Latvijā, gala produkti jau kļuva nekonkurētspējīgi pasaules tirgū, kur nākās maksāt ar paaugstināto cenu šeit uz vietas Latvijā. Bieži vien man pārmet to, sakot, ka būtu jādara tieši tas, ko es daru. Īpaši tas attiecās uz šo ķēdes sakārtošanu, kas ir sākot ar piena ražotāju un beidzot ar mums visiem kā piena patērētājiem. Ja mēs paskatāmies, un es domāju, ka Zaķkungs neļaus man sameloties, es biju viens no lielākajiem atbalstītājiem, kad jābūt ļoti būtiskiem grozījumiem konkurences likumā, kuri arī dzen tika pieņemti. Es uzskatu, ka iespējams mums pat bija jāiet vēl tālāk un vēl striktāk jāregulē šīs attiecības starp pārtikas produktu ražotājiem un tirgotājiem. Tā, lai neciestu gala patērētāji un galvenais, lai ienākums tiktu godīgi sadalīts un nonākt arī dzen pie sākotnējiem ražotājiem. Es domāju, ka pašreizajā momentā ir ļoti aktīvs dialogs nevien starp ministriju un piena nozari, bet arī zan piena nozaras iekšienē. Nekad agrāk piena ražotāji nav bijuši tik organizēti un tik viens otru uzklausoši. Parasti šīs intereses bija vairāk vai mazāk šķeltniecisks, katram savus dārziņš tuvāk. Tagad arī zan Latvijas piena ražotāji, es domāju, ir ļoti tuvu arī sava nopietna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai. Kas, protams, ir atkarīgs no tā, cik labs būs dialogs ar piena pārstrādes uzņēmumiem. Šis dialogs varbūt nav tas pats labākais, bet toties ir nesalīdzinām labāks nekā tas bija gadus 5 atpakaļ un daudz, daudz labāk nekā tas ir mūsu kaimiņu valstī Lietuvā. Ja runājam par zivsaimniecību, es nekad neesmu izteicis nievājošas piezīmes attiecībā uz šo nozari. Taču man ir nepieņemams, ka atsevišķi organizācijas pārstāvji klaji melo, jo tas, kas ir izdarīts, un tas ir arī atainots dokumentos, kurus var izlasīt arī Zemkopības ministrijas mājaslapā, par to, kāda ir bijusi sadarbība ar Zivsaimnieku savienību. Arī dzen uzņēmumi nav apmierināti ar Zivsaimniecības savienības darbu. Šinī laikā, kopš ir radušās problēmas ar mūsu galveno noietu tirgu ar Krieviju, man pašam personīgi ir bijušas vairākas tikšanās gan ar Krievijas vēstnieku, gan arī dzen ar atbildīgo dienestu pārstāvjiem. Taču, diemžēl, nejutām, ka šādu aktivitāti vēlētos darīt arī dzen konkrētais savienības vadītājs. Par to ļoti neapmierināti ir daudzi no zivsaimniecības pārstrādes uzņēmumiem, kuri vēlētos arī dzen pateikt, tieši šī iemesla dēļ no savienības ir izstājušies. Nu, ko lai dar? Tagad šie uzņēmumi cīnās atsevišķi bez savas dzimtās nosacīt organizācijas gādības. Šajā gadījumā pēdiņās es vēlētos likt. Vienlaicīgi, ja mēs tā paskatāmies arī dzen par Krievijas inspekcijām, mēs esam vienīgā valsts, kur panāca ārkārtas inspekciju uz skartajiem uzņēmumiem. Diemžēl, viens no uzņēmumiem bija ļoti cītīgi gatavojies šai inspekcijai un šo licenci atjaunoja, kur pretī otrs uzņēmums faktiski absolūti ignorēja jebkādas normas un gal rezultātā, protams, nesaņēma šo Krievijas licenci. Mazlietiņ par mežiem. Jā, mums pārmet, ka Latvijas valsts mežiem ir liela peļņa. Bet ja mēs paskatāmies dažus gadus atpakaļ, šī nozare no valstiskā viedokļa nesa tikai un vienīgi zaudējumus. Tas nozīmē to, ka pārstruktūrējot toreizējo meža pārvaldi, sadalot uzraudzības funkcijas un saimnieciskās funkcijas, mēs esam ļoti būtiski palielinājuši efektivitāti. Pie tam jāņem vērā, ka Latvijas valsts meži nav tipiska akcijas sabiedrība, jo lielākais no apsaimniekojamiem īpašumiem mežs ir tikai nodots apsaimniekošanā, nevis īpašumā. Protams, tas ir garants tam, ka šie meži ir valsts īpašums. Bet jāņem vērā, ka šādā veidā uzņēmums nevar ieguldīt tiešā veidā kādas amortizācijas izdevumus, kad vai tarnīs pašos meža ceļos. Tas viss ir jāveido no peļņas. Šeit arī atbilde tiem deputātiem, kuri vaicāja, kur ir palikusi Latvijas valsts meža akcijas sabiedrības peļņa. Tā ir jaunajos meža stādījumos un meža ceļos. Arī pašreizajā momentā, ja mēs paskatāmies uz to, kāda ir import-eksporta bilance un kā attīstās meža un koku rūpniecība, nav pamats teikt, ka samazinās eksports. Jā, samazinās apjomos, taču pieaug vērtībā. Ja mēs kādreiz eksportējām daudz baļķus, tad tagad baļķi eksportā praktiski vairs nav. Un, protams, paskatoties šo ailīti, kokmateriālu eksports un ieraugot tur baļķu samazinājumu vairāk kā 1000 reizes, ir pamats laikam bļaut, ka kaut kas nav kārtībā. Bet tieši otrādi tas nozīmē, ka mūsu nozare ir arvien konkurēt spējīgāka. Protams, mums ir vēl daudz darāmā, jo Latvijā darbojās ne tikai Latvijas kompānijas, šeit darbojās arī meitas kompānijas daudzām citām lielām, tai skaitā skandināvu kompānijām, kuras var atļauties daudz lielākus līdzekļus nekā mūsu uzņēmumu likt lietā, iepērkot koku resursus. Šis fakts noteikti daudz nopietnāk ir jāņem vērā, jo šī ierobežotie koku resursi, protams, var ietekmēt mūsu uzņēmumu konkurēt spēju. Jebkurā gadījumā es esmu gatavs, vienmēr bijis un nekad neesmu izvairījies no jebkuras gan publiskas diskusijas, gan diskusijas speciālā komisijā vai darba grupā vai tiekoties tieši ar nozares pārstāvjiem, nevis tā saucamajiem aizstāvjiem un diskutēt par konkrētām lietām. To neviens līdz šim man nav varējis pārmest un nevarējis pārmest arī dzen turpmāk. Paldies, cienījamie deputāti.
Debats beidzam. Vai iesniedzēja vārdā deputāts Latkovskis vēlas ko piebilst? Nevēlas, tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu zemkopības ministram Mārtiņam Rozēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 49, atturas 2, lēmuma projekts nav atbalstīts. Cienējamie kolēģis informēja, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu, kurā tiek lūgts saskaņā ar Saeimas kārtības roju 140. Pantu pēc balsošanas par šo lēmuma projektu nolasīt katru deputātu balsojumu. Vārds balsojuma rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, par lēmumu projektu dokuments numur 2618 par ir balsojuši 41 deputāts, to skaitā. Valērijs Agešins, Solvita Āboltiņa, Silva Bendrāte, Valērijs Buhvalovs, Vladimirs Buzājevs, Boris Cilevičs, Ingrīda Circene, Ilma Čepāne, Oļegs Deņisovs, Sergejs Dolgopolovs, Ina Druviete, Sergejs Fjodorovs, Aleksandrs Golubovs, Uldis Grava, Nikolais Kabānovs, Sandra Kalniete, Artis Kampars, Krišjānis Kariņš, Sarmīte Ķikuste, Ainars Latkovskis, Aleksandrs Mirskis, Miroslavs Mitrofānovs, Linda Mūrniece, Vitālijs Orlovs, Artis Pabriks, Jakovs Pliners, Jānis Reirs, Einars Repše, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Artūrs Rubiks, Anna Seile, Juris Sokolovskis, Kārlis Šadurskis, Aigars Štokenbergs, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Nils Ušakovs, Aleksejs Vidavskis, Dzintars Zaķis, Ausma Ziedone Kantāne. Pret ir balsojuši 49 deputāti, to skaitā Vitālijs Aizbalts, Dzintars Ābiķis, Māris Ārbergs, Aija Barča, Andris Bērziņš, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš, Andris Bērziņš, Zaļo un Zemnieku savienība, Guntis Blumbergs, Vilnis Bresis, Uldis Briedis, Augusts Brigmanis, Juris Dalbiņš, Gundars Daudze, Juris Dobelis, Jānis Dukšinskis, Guntis Eniņš, Inta Feldmane, Māris Grimblats, Valdis Ģīlis, Pēteris Hanka, Dzintars Jaunžēkars, Andis Kāposts, Jānis Klaušs, Vents Krauklis, Māris Kučinskis, Jānis Lagzdiņš, Kārlis Leiškalns, Ingmārs Līdaka, Leons Līdums, Anatolijs Mackevičs, Vineta Mužniece, Leopolds Ozoliņš, Vaira Paegle, Raimonds Pauls, Karina Pētersone, Pauls Putniņš, Dzintars Rasnečs, Baiba Rivže, Anta Rugāte, Oskars Spurdziņš, Dagnija Staķe, Jānis Strazdiņš, Viktors Čerbatiks, Staņislavs Česters, Inese Šlesere, Jānis Šmits, Dainis Turlais, Gunārs Upenieks, Imants Valers un Ērika Zommere. Atturējušies divi deputāti, Imants Kalniņš un Pēteris Tabūns. Paldies!
Paldies! Cienamie kolēģi, līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavoti nolasīšanai reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sēde notiks uzreiz pārtraukuma sākumā sarkanajā zālē. Leiškalnu.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Aigars Štokenbergs ir uz vietas. Jānis Eglīts, Andrejs Klimenķevs, Ivans Klimenķevs, Visvaldis Lācis, Gunārs Laicāns, Sergejs Mirskis, Miroslavs Mitrofānovs un Aigars Kalvītis. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas ārkārtas plenārsēdi pasludina par slēgtu. Saskaņā ar prezidija lēmumu šodien notiek arī kārtējā plenārsēde, kuras sākums būs pēc 32 minūtēm, tātad 12.55.